cantar. Ella, con la regina muestra que desde amorosa. Alla via, gelosa y sabrosa y sabrosa. Malar.
Hoxe imos ir de paseo principalmente por Francia, pero para falar máis que dun país ou dunha lingua, sobre todo dun concepto.
O episodio de hoxe vai tratar de Occitania, que ese extenso territorio no que se fala occitano e tamén da identidade ou identidades xurdidas en torno a esta lingua.
E falamos de identidades, así en plural, porque ao ser o occitano falado nun territorio tan extenso e abranguendo varias rexións e 4 países, Francia, Italia, Cataluña e Mónaco, existen, polo tanto, varias formas de sentirse parte da comunidade que fala occitano. E tamén existen importantes variacións lingüísticas entre os diferentes dialectos occitanos.
Por exemplo, seguro que non é o mesmo como se sinte unha persoa dos pares occitanos do Piamonte, como se sinte outra persoa da costa provenzal ou mesmo da costa atlántica da Gascuña.
E a pesar de que, como decimos, o territorio histórico de Occitania abrangue 4 países, neste episodio ímonos centrar principalmente en Francia, xa que é o estado que concentra a maior parte do territorio occitano e, en definitiva, onde comeza a súa historia.
E ademais, para coñecer mellor a situación actual de Occitania e da lingua occitana, imos falar con Kevin Jourdan, que ademais de ser un gran coñecedor da súa lingua, que fala occitano, pois tamén fala un galego espectacular.
Así que, pois con esa presentación, comezamos, como a sempre, situando a Occitania no mapa.
Uxe o país occitano, que como se podría chamar os territorios que son históricamente de fala occitana, pois abrangue desde os 11 vales alpinos do Piamonte, Liguria, xa en Italia, até a costa atlántica francesa na Gascuña, que é máis ou menos o territorio que hai debaixo de Bordeaux. E tamén desde a rexión do Limousin, Auvergne, que é prácticamente no centro de Francia, até o Val de Arán, en Cataluña. E disque aínda quedan algúns falantes en Mónaco, onde é un idioma usado históricamente. O mellor hai 2 ou 3 que aínda falan occitano, pero bueno. Históricamente tamén se falou en Mónaco. Xa miraredes no mapa que deseñamos que os territorios son ben extensos.
E non nos podemos esquecer dunha ínsula lingüística do sur de Italia, La Guardia, ou en italiano, Guardia Piamontese, unha vila calabrese onde aínda se fala occitano. E que Italia, como xa dixemos moitas veces aquí, pois é unha pasada porque hai moitísimas minorías lingüísticas.
Pois é, se rascas aí un poquichiño, xa che saen, eu que sei, os croatas de Molise, eslovenos ali arriba en Friuli, albaneses por todo o sur, bávaros, hai de todo. Pero bueno, o único lugar onde o occitano é oficial é no Val d'Aran, en Cataluña, como, por certo, non podía ser de outra forma, porque o Estado español, ainda que lle sorprenda a algúns, pois está a nos luz de Italia ou Francia, no relativo á protección das linguas. En Italia, o occitano está protegido e recoñecido pola Lei Nacional do 1999 sobre as linguas oficial e históricas de Italia. E tamén na Lei Regional de Calabria sobre Linguas Minoritarias, que protexe a esta ínsula lingüística que somos falantes de Guardia Piamontese. En Francia aí xa cambia a cousa, como ben sabedes, porque aínda que existen iniciativas por parte de municipios, algunha rexión, o certo é que o Estado francés pois ten unha visión moito máis centralista e homoxeneizadora dos idiomas.
Que bueno, como xa decimos, tampouco é que Italia sexa a panacea nisto da protección das linguas minoritarias.
Non, pero bueno, algo tampouco é moi difícil, pero algo máis avanzada sí que está.
Eso sí. En total, a superficie deste imaxinado país occitano sería de máis de 6 Galicias, máis ou menos, e contaría cunha poboación de 16 millóns e pico de persoas, que son bastantes. Hai países europeos, como sabedes, moitísimo máis pequenos. Obviamente, pois que falen occitano a diario xa son moitos menos e tamén depende do que se considere falar occitano, porque obviamente a lingua de moitos falantes está bastante misturada co francés.
Sí, hai falantes que afirman que o que falan é unha lingua regional, pero que non é occitano tamén, ou seja, xente que sinala que o que están a falar é gascón ou provenzal ou unha especie de dialecto local que chamarán como nome do val no que viven, e que é realmente un dialecto do occitano, pero esta xente, pois, moita xente desta, pois non che vai aceptar que realmente están a falar unha variedade da lingua occitana. Tamén hai un crecente número de falantes que teñen o occitano como segundo idioma, son os neofalantes fundamentalmente. E ainda así, as cifras de falantes da lingua occitana pois non son nada claras, porque depende do que chamemos falar, occitano ou usar o occitano habitualmente ou non, ou dicir catro frases unha vez ao mes. Por iso, as cifras son bastante amplas, entre 1 e 4 millóns. Os máis pesimistas din que só falan un 5% da poboación de toda esta Occitania, e que, ademais, que un idioma principalmente falado no rural. Pero bueno, a situación, ainda que é bastante negativa, non é tan terrible, xa que cada vez hai máis falantes no ámbito urbano, especialmente, e tamén hai máis falantes moito máis comprometidos, tamén moitos neofalantes, que tentan recuperar o idioma dos seus devanceiros. E xa que estamos falando do occitano, pois habrá que saber como soa.
E a la particularidade de parlar nisarte. Nisarte é un dialeto provençal da lingua occitana, que se parla na contea de Nisa, que agora son o maior país nisarte, e que se trova tra a frontera tra a França e a Italia. Pero é unha particularidade importante, porque a maioria...
Neste caso, era o dialecto de Niza. E sona bastante ben.
Sí, non está mal. Bueno, hoxe, Occitania, a nivel político-administrativo, existe e non. É algo raro. Por un lado, hai unha rexión administrativa francesa chamada Occitania, que é parte do que históricamente entendemos como Occitania, un territorio moito máis grande do que vai do Atlántico aos Alpes. Esta rexión administrativa francesa de Occitania é a que abrangue as áreas arredor de Toulouse, Montpellier ou Nîmes. En esta rexión administrativa inclúese a rexión histórica do Roussillon, onde xa pues, se fala catalán. Por outro lado, está a rexión de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que é a rexión en torno a Marsella e Niza, que tamén formaría parte da desa Occitania histórica. E para completar o mapa da Occitania histórica, habería que sumar, cando menos, a metade das rexións de Nouvelle-Aquitaine, a parte da costa meridional francesa no Atlántico, e Auvergne-Rhône-Alpes, a zona onde está, máis ou menos, Lyon.
Máis ou menos, pero bueno, isto co mapa que publicaremos, pois xa vos quedará bastante máis claro.
Sí, porque así de oídas é complicado ir situando.
Sí, o Estado francés é moi de crear provincias ou rexións completamente artificiais sen ningún tipo de fundamento cultural e histórico, pero bueno. E xa, como vedes, o nome das rexións deixa intuir iso, que son divisións administrativas e non históricas ou culturais. En definitiva, son entes sen personalidade ninguna que integran pois diferentes rexións históricas que teñen cultura propia. Isto é algo moi francés. Se nos fixamos unhas rexións históricas e deixamos de lado as administrativas, poderíamos dicir que o occitano é falado no Languedoc, ou seja, a zona en torno a Toulouse, Montpellier ou Nîmes, na Provenza, que é esa famosa rexión mediterránea francesa xunta a Italia, onde está Marsella ou Niza, e na Gascuña, que xa mencionei antes, que é esa esquina do litoral atlántico onde está Bordeaux. E despois tamén en Auvergne ou Limousin, que estaría máis ou menos no centro de Francia. E non entramos xa en subrexións, porque senón xa non acabamos máis. De calquera maneira, no mapa imos por tamén as rexións históricas, para que vos quede ben clariño.
A ver se queda, a ver se queda clariño. Como saberedes, os que coñecedes Francia, os franceses e as francesas están moi orgullosos da súa identidade rexional. Aínda que iso, a hora de obter competencias, autogoverno ou protexer e promover a lingua, non sempre se corresponde con ese orgullo, que é un pouco o que falábamos antes. Iso sí, existe unha certa identidade meridional común, xa que as xentes destas rexións comparten certos rasgos culturais e, sobre todo, un rexeitamento ao centralismo de París, que eso sempre une moito. E tamén comparten unha bandeira, que non é oficial, pero é moi aceptada pola poboación e que seguro que algún de vos veríades no Languedoc ou na Provenza. Básicamente é unha cruz amarela sobre fondo vermello cunha estrela de sete puntas amarela tamén. Non comparten himno, cando menos oficialmente, pero sí extraoficialmente, porque a canción se canta e como, digamos, se fose o himno non oficial da Occitania. E soa así.
É moi borriñenta. Básicamente fala sobre a paisaxe da Occitania, onde vive aí o amorcito de que encanta este tema. A pesar de que o territorio de Occitania é bastante extenso e diverso, e de que o concepto de Occitania non se corresponda cunha realidade administrativa, sí que se leva a empregar séculos para referirse pois, a eses territorios de lingua occitana nos que se falan os diferentes dialectos occitanos. E repetimos de novo dos dialectos occitanos porque é moi relevante resaltar que un idioma pluricéntrico non ten unha norma oficial que unifique as diferentes formas de falar e escribir. E, por tanto, pois, a lingua, como todas as linguas, pois, varía dunha rexión a outra e a xente pois, moitas veces escribe nunha maneira ou como falaría a súa forma local. Iso sí, por razóns históricas, o dialecto provenzal pois é, digamos, o máis prestixioso e a forma de escribir a provenzal, digamos, é a máis común entre os falantes de occitano. Pero, bueno, seguro que se ides por aí vedes a algúns letreiros en occitano, algúns estarán escritos na forma local do occitano. Non sei, na forma gascona ou na forma provenzal. Una forma todo Languedoc.
Pastre di montagno, la divinità. Après per compagno post humanità son din la persona du petit garçon.
Bueno, pues agora que xa temos situada a Occitania no mapa, imos adentrarnos na historia da lingua e do país.
E podemos comenzar na Alta Idade Media, máis ou menos no século XI. Nesa altura, o Reino de Francia pois, era extenso, pero o rei francés pois, tiña pouco control sobre os territorios. E aí, pois, os nobres, como duques de Aquitania e Gascuña, ou o conde de Toulouse, pois, tiñan un poder bastante importante. Por exemplo, o condado da Provenza, pois, ni siquiera era parte do Reino de Francia, era parte do Reino de Borgoña e, por tanto, formaba parte do Sacro Imperio Xermánico. Pero non imos entrar no Sacro Imperio Xermánico, porque senón non acabamos máis e xa chegou co episodio de Baviera e co de Schleswig-Holstein. Así que...
Sí, se alguén ten ganas de así de rock duro do Sacro Imperio Xermánico, que vaya ao podcast de Baviera e así pois xa queda tranquilo. Nos aquí non falamos, porque senón...
Non. Provenza está a marxe, e despois, como dicíamos, hai unha serie de nobres no sur, como os duques de Aquitania e Gascoña, e o conde de Toulouse, que, ainda que eran vasalos do rei de francés, pois tiñan moito poder, e moita autonomía.
Bueno, estes condados educados eran potentes e ás veces tiñan unhas relacións bastante boas coa coroa de Aragón, que tamén posuía algúns territorios na zona. Como podedes imaginar, case todos estes territorios estaban máis ligados ao comercio e ao mundo mediterráneo que ao do Mar do Norte ou ao Atlántico. E isto tamén se notaba en cousas como no dereito, que se fundamentaba nos documentos escritos e non tanto nas costumes xermánicas ou na cultura, que era moito máis mediterránea e latinizada, e menos bárbara.
Menos xermánica e bárbara. Nesa época, nas cortes dos aristócratas occitanos, se se pode chamar occitanos, pois comeza a xordir unha cultura refinada na lingua vernácula que vai ter unha influencia enorme na lírica medieval de toda Europa, tamén na lírica galega, ou galego galaico portuguesa, se queres chamar. Falamos da lírica trovadoresca que xurde por toda a Occitania e que emprega fundamentalmente a forma provenzal da lingua e que, sobre todo, se centra no canto do amor cortés. O sea, xente moi romántica. Esta forma, a forma provenzal da lingua occitana, convírtese, máis ou menos, nun idioma de prestixio da época, até o punto de que esta lírica provenzal, é adoptada en moitas cortes de Europa Occidental. Pois desde Portugal, até a corte da Coroa de Castela, etc. E xa que falamos do tema, aquí tendes unha interpretación dunha deses cantos trovadorescos. Chámase Cambei la Lauseta de Bernard de Ventador, que foi un trovador do século XII.
Pero non vos pensedes que nesa altura só se escribía en occitano lírica. Tamén se escribía neste idioma crónicas históricas ou documentos legais. Era unha lingua usada pola plebe e pola aristocracia e cun gran prestixio que rivalizaba coa crecente reputación de francés no norte e centro de Francia.
Como dixemos antes, boa parte da Occitania pertencía ao Reino de Francia, onde que os aristócratas locais gobernaban con bastante autonomía e con relacións mesmo próximas coa Coroa de Aragón. Pero isto cambiou coa cruzada albixense, que durou 35 anos, entre o 1209 até o 1244, e que rematou coa tomba de Montsegur. Os que lestes aí o Código da Vinci e todas estas cousas, pois os templarios e todas estas cousas, pois xa coñecedes un pouco a historia. Bueno, contada con moita fantasía. Este conflito tivo unha parte política e outra religiosa. Anda que ben, xa sabemos que isto habitualmente está moi conectado, especialmente neses séculos. Na Occitania, fundamentalmente no Languedoc, que é esa esquina de Francia onde está Montpellier e Nîmes, estendeuse unha corrente cristiá chamada albixense ou cátara. Esta corrente pois tiña unhas visións que rachaban cos dogmas do Vaticano. Por exemplo, crían que había dúas realidades diferentes, unha espiritual creada por Deus e outra material polo diaño. Predicaban tamén a salvación mediante o ascetismo e o pacifismo, e tamén predicaban o voto de pobreza radical. E ademais, pois, tamén crían a reencarnación, que xa, xa é un pouco... A ver, outro se cadra, enda, se son o Papa, enda xa acepto, pero a reencarnación xa é un invento que vai contra todo o dogma católico. E ademais, pois, eran vegetarianos. Pois, xa. Xa,
el combo completo.
E ademais, pois, as mulleres tiñan un rol máis relevante que na sociedade católica da época. Xa, eran un pouco máis feministas. Se lles faltaba, pois, non sei, que... Eu que sei, que andivesen en bicicleta, xa, para terlo todo. Esta corrente religiosa prende rápido entre a aristocracia e a burguesía da zona, da Occitania, sobre todo do Languedoc, e vai ter a protección do conde de Toulouse, que era un conde que tiña bastante potencia, bastante autonomía do rei francés.
Así que o reino de Francia, coa axuda do Vaticano, vai emprender unha cruzada contra estes herexes e, de paso, pois aproveita e vai reforzar o control sobre estes territorios moi autónomos e así o rei vai poder dominar directamente máis feudos no sur. E isto vai provocar un conflito moi sanguento, con episodios como a destrucción de Bessières, durante a que o legado papal va que mandou masacrar a poboación completa da cidade, sinalando algo así como que herexes ou non, logo xa Deus escollería aos seus. É dicir, caedite eos novit enim dominus qui sunt eius. O conflito tamén vai provocar a intervención da coroa de Aragón, que tiña intereses e vasalos dese territorio, pero os exércitos aragoneses va ser derrotados na batalla de Muret en 1213, que vai supor a fin da influencia aragonesa no Languedoc e o dominio francés sobre o sur. Aínda así, os cátaros van resistir nas montañas do macizo central e Pirineos durante literalmente décadas e non van ser eliminados até a caída de Monsegur.
Outro conflito que tamén vai marcar a Occitania, que vai acabar con vitoria francesa e con ainda máis control do Reino de Francia, é a Guerra dos Cen Anos, que xa falamos desta en algún outro episodio, penso que no de Normandía, se non me equivoco, basicamente, ou tamén no de Gales tamén falamos desto. E basicamente unha guerra dinástica entre os reis de Francia e Inglaterra polo trono da primeira, polo trono de Francia. Vai durar algo máis de 100 anos, entre o 1337 e o 1453. Esta guerra vai se desenvolver sobre todo na Gascuña, que ao inicio da guerra pertencía ao monarca inglés, por razóns dinásticas, obviamente. E tamén se desenvolve bastante na Aquitania. E ao final, despois de moito pelexar, pois os franceses gañaron e o rei francés pois controlou máis e mellor estas dúas rexións.
E aínda queda un terceiro territorio que o rei francés de turno acabou por integrar no Reino de Francia, o Condado de Provenza, que por razóns dinásticas, como é habitual, quedou sen herdeiros directos, así que acabou por ser herdado polo rei francés Luis XI, a finais do século XV.
Así que case toda a Occitania actual pois quedaba baixo o control dos reis franceses, xa sexa por herdanza ou por guerras ou por vicisitudes históricas. Había algunha excepción, como Aviñón, que era territorio do Papa, ou a zona de Niza, que pertencía ao Ducado de Saboia. Pero, bueno, non vos pensedes que nestes séculos XIII, XIV, XV houve enormes cambios no relativo á lingua. As clases altas sí que van comenzar a ser bilingües para comunicarse co núcleo do poder, é dicir, coa corte real de París. Pero o resto da poboación pois era monolingüe en occitano, e neste idioma pois ainda se seguía a facer literatura, cancións de xesta, de amor, novelas, comedias, teatro de carácter religioso, etc. E seguíase ademais a empregar o occitano en documentos mercantis e legais. De feito, no século XIV, no 1323, vaise fundar en Toulouse o Consistori del Gais Saber, que é a sociedade literaria máis bella de Europa e que vai organizar anualmente uns xogos forais que se seguen a celebrar hoxe en día. Ainda así, é verdade que no século XVI pois xa comeza aí a esmorecer un pouco o uso do occitano. E, sobre todo, o uso dese estándar centrado no dialecto provenzal, que era visto como máis prestixioso porque fora empregado polos trovadores nos séculos de ouro da cultura occitana provenzal. Ademais, o prestixio, o uso de occitano, pois non lle vai axudar o feito de que no 1539 o rei francés Francisco I pois asinase a ordenanza de Villers-Cotterêts, que é unha ordenanza coa que se prohíbe o uso do occitano nos documentos notariais, judiciais e administrativos. que eso nunca axuda, nunca axuda que che proíban usar o teu idioma en documentos oficiais. E ademais, pois, hai que ter en conta que nesa época, no século XVI, estaba a expandirse a imprenta por toda a Francia, que ainda vai axudar a estender o francés moito máis.
E con isto chegamos ao tempo da Reforma Protestante, que en Francia vai provocar unha guerra civil por mor da religión a finais do século XVI entre católicos e protestantes calvinistas, os míticos hugonotes. E estes eran particularmente numerosos en Occitania, sobre todo na Gascuña e no Languedoc. Así que estes hugonotes van facer algo moi típico dos protestantes, traducir a Biblia a occitano.
Bueno, algo típico dos protestantes é traducir a Biblia a lingua local, xa, non ao occitano.
Pois, obviamente, non iban poñerse a traducir ao alemán, pois, ao occitano. Os hugonotes de Occitania traduciron a lingua a occitano. De calquera maneira, os hugonotes van ser derrotados e masacrados, aínda que finalmente se vai establecer unha paz co Edicto de Nantes en 1598, que lles permitía a eses hugonotes que quedaron, pois certas garantías, pero que ao pouco van ser violadas estas garantías polo propio monarca francés.
Sí, porque ao final pois acabaron levando paus por todas partes, aínda que houvese esas garantías. Pero bueno, como dino Crusader Kings, é vos ser rei. Outra referencia aos xogos de Paradox, por certo. Case que vai a referencia dos xogos de Paradox por episodio. Na altura do Rei Sol, que foi Luis XIV, máis ou menos reinou durante todo o século XVII, o occitano aínda era a lingua de cultura. É certo que os séculos XVII e XVIII son, digamos, os séculos escuros para a cultura occitana, pero son moito menos escuros que os do galego. Seguías escribir en occitano pois comedias, novelas e, sobre todo, poemas, como, por exemplo, os do escritor e compositor Nicolas Savoy.
Tamén é certo que nesta época é cando comeza a empregarse a palabra patois, que significa dialecto, pero tamén significa apestado, ou algo que...
É de segunda pues, categoría.
Como...
O sea, dialecto, sí. Pero dialecto no, en el sentido peyorativo de la partida.
No mal sentido, exacto. Entonces empezase a utilizar como esta palabra como forma despectiva para, desde París, fundamentalmente, referirse a aquilo pues, que non fose francés, parisino e bien, o sea, parisino, francés, puro e duro. Tamén no século XVII, cando comezan a xurdir prexuizos contra as xentes do sur que van gañar a inxusta fama de seren rabudos, inconstantes e preguiceiros. E, por exemplo, a finais do século XVII, eses xogos florais da lírica occitana que mencionamos anteriormente van aceptar só poemas en francés. Xa sabemos, a imposición del francés cada vez máis potente. Hasta ese punto, que xa non se aceptaban ningún tipo de poema en occitano. Iso sí, é xusto nesa época, a finais do século XVII, cando o Reino de Francia vai rematar unha obra pública importantísima para Occitania, o Canal do Midi, que vai conectar o río Garona e, por tanto, o Atlántico co mar Mediterráneo.
É que un canal ben xeitoso, é que estaría ben facer unha excursión en barquiño. Barquiño con camarotes, non crees?
Sí. Eu nunca, claro, nunca... O sea, sí que estuve galí, pero vino pero desde tierra firme.
E con isto chegamos á Revolución Francesa, na que moitos occitanos pois, van a apoiar a Revolución, por iso o hino francés é a Marsellesa. Pero tamén hai moitos que van defender posturas máis moderadas, como os Girondins, que son chamados así porque moitos eran da zona de Gironde, que é onde está Burdeos. E tamén había moitos que defendían posturas federalistas e contrarias ao centralismo e á uniformización executadas polos novos gobernantes en París. Bueno, xa sabedes o que acabou ocorrendo. Pues, impuxéronse as visións máis centralistas, impuxose que todas as decisións pasasen por París e que non houvese cabida para a diversidade cultural, lingüística ou legal. De feito, en esta época, cando o infame Henri Grégoire vai presentar o seu informe sobre a necesidade e os medios para aniquilar os dialectos e universalizar o uso da lingua francesa. Chámase así o informe, non? Deixa claro de que
está
vai
ben.
O informe.
No título xa senta a cátedra do que vai falar, vamos.
Sí, sí. Xa, faixe un spoiler do que vai ir o documento. Pois este informe basicamente propuña acabar coa diversidade lingüística do Estado e estender a lingua francesa a toda a poboación para que deixasen atrás visións arcaicas propias do antigo réxime, porque as linguas, os patuás, o bretón, o flamenco, o vasco, pois eran linguas do antigo réxime, e a lingua do progreso, e a gloriosa lingua francesa que traía xa consigo, pois por natureza, pois a luz, a enciclopedia, os dereitos humanos, xa, era a lingua superior e máis culta. E esta política, por certo, foi executada cando o francés aínda era falado por unha minoría da poboación, porque cando cae o antigo réxime, sucede a Revolución Francesa e chegan as novas élites políticas ao goberno de Francia, o francés aínda era falado só por un 20% de toda a poboación de Francia. O resto da xente, o 80% restante, pois falaban ou dialectos similares ao francés, pero que non eran francés, puro e duro, pois, por exemplo, o normando, ou falaban outros idiomas, como pois, o bretón, o catalán, ou os dialectos occitanos.
E coa derrota de Napoleón e os revolucionarios, as cousas non é que mellorasen para o occitano, xa que o francés seguiu a dominar a vida formal do país. Así, o occitano non podía competir en prestixo co francés e era reservado para as actividades informais. Aínda así, no século XIX seguía a haber produción cultural en occitano e mesmo houbo un auténtico rexurdimento da literatura en occitano entre certas élites do país. Por exemplo, Henri Pascal vai realizar un dicionario deste idioma e estudar a literatura trovadoresca e probar a continuidade daquela lingua medieval dos xograres coa falada pola poboación no século XIX. Tamén nese século vai realizar a maior parte da súa obra o poeta Frédéric Mistral, gañador dun premio Nobel no 1904 pola súa obra literaria en occitano e francés. Mistral vai publicar un monumental dicionario occitano e, ademais, vai estar á cabeza de Felibrige, unha asociación cultural e literaria que vai revitalizar e dignificar a lingua e cultura occitanas. Ate o punto de que o símbolo desta asociación, a estrela de sete puntas debido aos sete fundadores, vai ser parte da bandeira occitana. E xa que falamos de Mistral, pois vamos a escoitar un dos seus poemas, Mireio.
Cante un ochato de Provenzo. Dislizamur de sa juvenso a través de la crau vers la mar dins l'iblat humbles culan d'ou gran numero i eu la vole seguir. Cum ero ren que un ochato de la terra en foro de la crau se n'es gaire parlar. E mai son front nun lusiguesse que de juinesso e mai n'aguesse ni diademo d'or ni manteu de damas. Vole que en glori figue ausado come uno reino e caresado per nostro lengo mespresado, car cantante per vautre, o pastre e gen di mas. Tu, Señor Dieu de ma patrio, que nasceres dins la pastrillo, enfio co mi paraulo ed uno medalen. Lo sabes, entre la verduro, ausuleu e mi bagnaduro, quan li figo se fan maduro, ven l'ome a lubati desfruchà, laubre en plen. Mai si laubre que o espalanco tu
a pesar deste rexurdimento literario, o occitano pois vai sufrir bastante durante o século XIX debido a varias razóns. Unha das principais é a execución das leis escolares de 1881 que van establecer a educación universal obrigatoria e gratuita, que está moi ben, nos sempre a favor da educación universal obrigatoria e gratuita, pero esta vai ser só en francés. E, ademais, é unha educación moi nacionalista francesa. Entre outras cousas, pois esta educación pois conllevaba os castigos físicos por empregar outro idioma que non fose o francés. E, polo tanto, pois aprendíase unha visión da identidade, da historia do Estado francés, pois moi nacionalista e moi uniforme. O sea, francés é a lingua de Francia, e os nosos antergos de banceiros son os galos, e xa está. E o resto non existe. Grazas a esta escola, esténdese entre a poboación a idea de autoodio ou vergoña, porque ali tamén utilizan a palabra vergoña para referirse a esta situación de auto-odio. Mais ou menos xa sabedes por onde imos. O idioma con prestixio, que é o de educación, o da ciencia, o das clases altas, o que permite o ascenso social, e o francés. O occitano, pois, era visto pola política lingüística do Estado francés pois como un patuá de pastores. Ainda que durante séculos fose unha lingua de cultura e con prestixio. Ademais, outro elemento importante para francesizar a poboación occitana pois foi o servicio militar, pois porque o exército usaba soamente o francés. Claro, pois, se eras un home da Occitania, pois tiñas que pasar aí un aniño ou máis dun aniño polo exército para servir a patria. E por último, tamén en esta época, a finais do século XIX, na que o éxodo rural ás cidades comeza a coller forza en Occitania. E claro, en París, Lyon, ou mesmo nas cidades da Occitania, como Toulouse ou Marsella, pois o occitano pois, non estaba tan ben visto como na aldea ou na vila dun, na que pois, bueno, todo o mundo falaba occitano e a xente pois, entendía que o normal era falar a lingua propia, e non o francés, que era, pois, sería a lingua dos flipaos de la ciudad. De calquera maneira, a finais do século XIX, máis dun terzo da poboación de Francia falaba occitano, que é unha animalada. O sea, e aí, que un terzo da poboación fale outro idioma diferente ao oficial de todo o Estado, pois deixa claro que podería, se houvese garantías e protección, rivalizar ca lingua oficial do Estado. Que, como xa sabedes o francés, é que nesa época, a finais do século XIX, pois falaba como lingua materna só un 52% de persoas da República Francesa. O sea, oye, 52 contra un tercio.
Non está mal.
De franceses. Non é broma.
Non é broma. Pero obviamente, pois, sen protección e sen ningún tipo de garantías, esta porcentaxe de occitano caeu enormemente durante o século XX. Dese terzo de falantes pasouse a menos dun 5% hoxendía. Isto, principalmente, como dicimos, é debido ás políticas centralistas e uniformizadoras do goberno francés e tamén debido ao peso de séculos de minorización, prexuízos, imposición do francés, ideoloxía lingüística supremacista, etc, etc. Básicamente, o que é desproteger completamente a unha lingua. Por exemplo, hoxe está prohibido porlle un nome en occitano a un neno ou a unha nena se este ten grafías que non pertencen ao francés, como Artús, que ten un til no U, grafía que non existe en francés e que, polo tanto, pode pôr en risco a unidade da República. Xa sabedes.
Sí, sí, que se empieza por las tildes, por las tildes. On commence por la sang e après unha república occitan. Ende así, nas últimas décadas realizáronse unha chea de iniciativas para promover a lingua, desde o Collège d'Occitanie, que é unha asociación que ensina a lingua e cultura do país, pois a publicación dunha gramática occitana en 1933, que, bueno, ainda que non é común e oficial, pois sí que popularizou a grafía clásica dos trovadores e que ainda hoxe a máis empregada pola poboación cando escribe. Tamén existen 65 calandretas, que son escolas e institutos privados e comunitarios que ensinan en occitano, algo así como as galescolas. Como se chaman estas escolas comunitarias que
a Galiña Azul usan galego, eran agora? Antes.
Esas, bueno, son as da Xunta, pero as sementes, o proxecto semente, Eso, pues.
Sí, pero
sí, no, privado comunitario, sí. Pois pues é un pouco, sí, son como proxectos semente, ensinan só en occitano, non sei xa. O sea que o Estado francés non che proporciona educación, ainda que sexa un mínimo, un tercio das asignaturas en occitano, pois pues, arreglaste tú, organizas tú e fas as calandretas estas. Tamén existiu unha explosión de música neotrovadoresca nos 90, que debeu ser algo bastante interesante. E, ademais, pois no 2006, o aranés foi recoñecido como lingua oficial en Cataluña. Ainda por riba disto, pois, existen políticas moi fraquiñas, para protexer o occitano por parte de diferentes gobernos regionais franceses. Pero, bueno, son politiquiñas. De aí a recoñecer o occitano como lingua oficial hai un mundo.
E no ámbito político tamén xurdiron partidos que buscan desde a independencia até unha maior autonomía política e defensa do occitano e dos intereses do país. Pero quitando o Parti Occitan, que foi capaz de elixir algúns deputados rexionais hai uns anos, o certo é que o rexionalismo barra separatismo occitano é pouco relevante. Por moito que despois moita xente se sinta moi orgullosa de ser en provenzais, gascóns ou do sur. E critiquen o centralismo parisino, pero realmente despois, a hora da verdade ou a hora de votar, pois a representación é pouca, é moi, moi pouca.
Tamén é certo que despois os partidos máis importantes, os partidos maioritarios, sempre tentan escoller a candidatos que poidan representar estas visións un pouco regionalistas, ou que ás veces estes partidos regionalistas van en coalición con partidos franceses, como partido, sobre todo o Partido Verde, posiblemente máis favorable a estas visións un pouco máis autonomistas. Pero, ben, da situación actual de Occitania, do movimento autonomista, da lingua occitana, de todas estas contradicións, vai nos falar Kevin Jourdan, que é un parte francés nun instituto galego, que fala galego magníficamente, que é falante do occitano, e que estuvo vinculado co movimentos pola recuperación da lingua occitana no seu país.
Estás a escoitar Fora de Mapa, un podcast sobre as minorías lingüísticas, culturais e religiosas de Europa e o vecindario. Podes seguirnos en Instagram, Twitter e Facebook e no noso grupo de Goodreads. E tamén nos podes escribir o noso correo electrónico foradematapodcast@gmail.com.
Ben, primeiro de todo, é casi que de maneira obrigada. Como acabaches en Galicia, falando tan ben galego?
Ah, bueno, hola a todos e a todas. Como acabei? Pois simplemente, cando tiven que escoller un destino para o meu Erasmus, sendo de Toulouse, xa tiña bastante vista a Cataluña. É unha zona que non coñecía da península, era xustamente Galicia e Asturias tamén. Entón estiven ata o último momento dubidando, o que fixo que escollese Galicia foi o galego, porque quería aprender outro idioma e, non sei, parecíame super bonito. Así que escollín Santiago por iso, polo galego en parte.
Algo que os galegos nos sorprende sobre Francia e que, a pesar de que o país é moi centralista, sí que hai un importante orgullo regional en certos lugares, pero que logo non se traduce nun maior uso dos idiomas regionais ou nun maior poder pros partidos autonomistas. A que se debe esta situación?
A ver, do que eu podo ver aquí en Toulouse, o que oigo das miñas amizades e da miña familia, é certo que nos sentímonos do sur, por exemplo, non? No caso dos occitanos, que xa falaremos despois, é un pouco peculiar. Pero é certo que a lingua francesa está tan presente dende sempre que non temos arraigo pola lingua, máis ben pola terra. A gastronomía, a cultura, iso, pero a lingua non, é certo que, excepto algúns povos de Francia, que os que están nos recantos do Estado sí que manteñen ben a lingua, o Córsega, por exemplo. Pero nos, por exemplo, antes incluso de dicir somos occitanos, imos dicir somos sureños. E non votamos, excepto os corsos, non votamos a partidos regionalistas. Non é algo que está na nosa cultura política.
A día de hoxe dirías que existe unha identidade occitana ou é máis ben unha identidade regional, ou seja, unha identidade regional da Provenza, da Gascuña, ou incluso unha identidade meridional?
Claro, a ver, que o noso caso é un pouco peculiar. Por exemplo, os bretóns están na península, saben perfectamente que son bretóns. Os vascos tamén. Os corsos están nunha illa. Os alsacianos tamén están nunha rexión fronteriza con Alemaña. Pero nós, os occitanos, a nosa rexión, vamos, cultural é enorme, casi a metade de Francia, o sur. Pero a nosa rexión cultural, administrativamente falando, son 4, Por lo tanto, no temos un sentimento de pertenza a Occitania. E os provenzais sí que se sente provenzais, pero máis sobre todo por a potencia que ten Marsella e tamén Niza, pero certo que os demais non. Pero penso que porque son 4 rexións administrativas e iso fixo que disminuíse un pouco o sentimento a terra, non sei.
E imagino que a xente non ten un gran aprezo ou lealdade a esas rexións administrativas francesas, porque son bastante artificiais.
A ver, non. Pero é certo que no 2013 hubo unha reforma con Hollande que fusionou bastantes rexións de Francia, pasamos de 22 a 13. Por exemplo, a miña rexión, que se chama Occitania, ou Occitanio en occitano, antes era Midi-Pyrénées, fusionamos con Languedoc. Entón recuperamos un pouco, por menos, o nome da rexión, e iso sí que creou certo sentimento, porque tivemos incluso que votar polo nome da rexión e gañou Occitania. Por lo tanto, iso fixo que a xente, bueno, dixese, a ver, ao final sí que somos occitanos. Permitiu-nos lembrarnos disto, porque era algo que se nos esquecera bastante.
Contanos un pouco sobre as iniciativas que existen tanto a nivel público como comunitario para salvar o occitano.
A ver, eu vivo en Toulouse, onde Toulouse, que é a capital histórica de Occitania e a capital administrativa da rexión occitana. É certo que temos, por exemplo, dende o ensino, no ensino público existe un ensino bilingüe, occitano-francés. Hai bastante xente, incluso en Toulouse, que estuda esta modalidade. Tamén temos calandretos, que son escolas de inmersión lingüística, na que as que van moitos nenos e moitas nenas. Tamén temos oficinas de emprego público para o occitano e tamén para o catalán, porque estamos compartindo a rexión cos catalans. Sí, que hai iniciativas, hai institucións públicas para preservar a cultura e a lingua occitanas. Sí que existen.
Por exemplo, o topónimo de Toulouse, Tolosa, é oficial na súa forma occitana?
No, a única forma oficial é a francesa. Pero é certo que en occitano é Toulouse. Pero a única oficial, a única toponime oficial é a francesa. Pero hai que dicir que, por menos no sur, e así tamén en Bretaña, sí que está case todo tanto en francés como en occitano, como en euskera, bretón, iso sí.
Crees que Francia, nalgún momento futuro, vai cambiar a súa política sobre as linguas da República? E que faría falta para que iso sucedese?
Que va? Últimamente está a haber unha disputa entre Córcega e Francia, porque Córcega, bueno, ten un estatus particular, non? Dentro da República, unha colectividade especial, pero que reclama máis autonomía. Os Corsos, a Asamblea Corsa, que é a única de Francia gobernada por nacionalistas, Corsos nese caso, queren usar o Corso, de feito usaron o Corso e o propio Tribunal Constitucional francés dixo que non, a única lingua da República é o francés. E tamén pasou o mes pasado varios consellos cataláns usaron durante os plenos o catalán, e tamén hubo unha reprimenda por parte do Estado e dos tribunais dicindo, a ver, aquí hai unha lingua e a francesa. Así que agora mesmo, por exemplo, mentre estamos a falar, Córcega está a negociar con Francia un novo estatus de autonomía e queren incluir a cooficialidade do corso. Pero Francia, o Eliseo, incluso a esquerda moi xacobina, la France Insoumise, por exemplo, está totalmente en contra das linguas regionais, no creo que cambie. Para eles hai unha única lingua, que é a lingua francesa. E as linguas chamadas regionais, ou peor, patois, que é super despectivo, forman parte do folclore, pois é da toponimia, dos cartéis para os coches, pero sen máis. Así que non creo que cambie. Ojalá, pero dubido bastante.
Que crees que faría falta para que iso cambiase?
Bueno, que a propia poboación se identifique coa lingua na terra na que está, no meu caso occitano, eu de feito aprendi non só, ou seja, xa tiña 24 anos e decidín ir a unha das oficinas públicas da lingua occitana e estudalo. Porque, claro, eu puiden desenvolver ese sentimento de pertenza a miña terra, non? Non sei, a verdade é que a xente se identifique máis coas raíces, pero Francia na educación, por exemplo, fai no todo para que ninguén se identifique coas tradicións territoriais, senón con París. París a todas horas. Entón, é moi difícil. É moi difícil.
Pensas que a falta dunha norma oficial ben establecida dificulta a normalización do occitano ou tamén a identificación dos seus falantes cunha lingua que realmente extensa, non somente coa súa variedade local que só se fala aí nun val pequecho?
Creo que sí. A ver, o occitano en sí non é unha lingua, porque de feito os lingüistas non se poñen de acordo. Hai unha diferencia bastante importante entre o gascón, o langodociano, que é a miña variante, e de feito a que serve de base para as demais variantes, o provenzal. E dentro do gascón podemos meter o aranés, que é unha parte do gascón. Entón son linguas bastante diferentes. É certo que non existe ninguna norma. Se ti entras, por exemplo, a nosa RAG, Lu Congrès, non? Cando ti entras en Lu Congrès, tes sempre 4 ou 5 formas. Nunca tes unha. Pero bueno, penso que podemos entendernos todos, Custa un pouco máis entender os gascóns, pero así que penso que a falta de normativización sí que dificulta un pouco a aprendizaxe. Porque, por exemplo, os provenzais non se senten occitanos. Non queren saber... A ver, non quero xeralizar, pero moitos non queren saber nada de Occitania. Pensan que é outra cousa. Incluso dentro do propio movimento hai divisións. Así que... E cada un reivindica a súa variante, a súa ortografía. Por lo tanto, é complicado.
Hai presenza do occitano en formas de comunicación así máis contemporáneas, como, pues, non sei, as redes sociais, hai, non sei, un occitwitter ou unha comunidade occitana en TikTok e YouTube?
Sí. A ver, en TikTok non sei, a verdade. Gustaríame que existisse algo como digo choeu en occitano. Bueno, existe na radio, en France Bleu, que é un programa na radio pública. Está na televisión pública, pero non sabría dicir a porcentaxe oficial da presenza do occitano, pero é ridícula, é 0, algo. No telexornal sempre hai unha parte en occitano. Logo sí que hai cañes son occitano, e en internet hai xornais. Eu de feito leo todos os días un que se chama Jornalet, pero sí que hai presenza, pero bueno, bastante. Se ti non es coñecedor do occitano, é moi difícil atopar esos contidos. É unha pena, unha mágoa, porque están feitos para xente que o que xa sabe ou que ten coñecementos das súas existencias, porque é unha persoa lambda que se quere interesar, pois non va a topar esos contidos. Non nos promocionan, vamos.
Bueno, agora, preguntas rapidiñas. Dinos unha comida occitana, a túa comida occitana favorita.
Ai, a ver, pois non sei, pode que o foie gras...
Ah, o foie gras é de Occitania?
Sí, porque...
Non sabía.
Claro, todo o que teña que ver co pato é occitano, que non somos o maior proveedor de pato. O foie gras, o ben diría o cassoulet, o cassoulet ou cassoulet, que é unha especie de fabada que é típica do sur de Francia, cerca de Toulouse, de feito.
E que leva o cassoulet?
Leva, a ver, como se di, alubias brancas, salchicha, a salchicha de Toulouse, máis unha salsa, en fin, está super rico, non sabría. E tamén ten grasa de pato.
Recoméndanos un libro en occitano ou sobre Occitania. Xa se xa novela, libro de historia, calquera.
Ah, hai unha antoloxía moi famosa que son relatos cortos de Boudou, que é un autor mítico dos grandes da literatura occitana. E trata moito do tema do dragón. Penso que en Cataluña é igual, pero certo que na literatura occitana o dragón ten un papel moi importante. Creo que comparten iso o drac, que creo que comparten iso con Cataluña.
Como se chama o libro?
É unha antoloxía de novelas cortas. Chamase Contes, novelas cortas.
É unha película ou serie occitana ou sobre a Occitania?
A ver... Eu diría, hai dúas que son de feito as series máis vistas do Estado francés, que son Demain nous appartient, unha serie que ten lugar en Sète, unha cidade mediterránea, e a outra que de feito anunciaron o seu cese, foi un drama para todo o estado francés, que se chama Plus belle la vie. É certo que, bueno, as series occitanas teñen moitísima fama en Francia, porque son mediterráneas, gustan, ¿no?, os parisinos que viven no norte.
Con isto rematamos. Grazas por estar connosco e achegarnos a unha realidade que é moi ampla e diversa, pero a verdade é que bastante descoñecida, por desgracia.
Mira, hai unhas semanas o Instituto de Estatísticas Occitano publicou un informe, ou seja, oficial e algo oficial, en ese informe anuncian que o número total de occitano falantes é do 7%. 7%. Na rexión Occitania, administrativamente falando. E tamén en Nova Aquitania, cuxa capital é Bordeaux. Perdemos un 4% de locutores. Así que a realidade é esa. Que hai entre esas dúas rexións un 7% de occitano falantes. Entón, claro, hai que loitar para que a lingua se manteña. E iso, claro, tocanos a nós. Porque o estado francés pasa. E quere pasar. E tanto a dereita como a esquerda. Entón é un dato un pouco triste, pero bueno.
Xa, estamos habituados a falar sobre povos nunha situación algo triste.
Pero bueno, ainda así, a ver, é certo que, retiro o que digo, o que dixe, non é un dato triste, porque se tives a presión que exerce París sobre os habitantes do Estado francés, pois un 7% non está nada mal. Porque ainda así, hai un 7% que resiste. Imos cambiar así. Hai que ser positivo.
Pois sí, hai que ser positivo. Graciñas, Kevin.
Pois encantado, moitas gracias.
Se chama, se te acudes, se pregúntame, te cridaria jo per les meves veritats, que no me queda en la mura de vergonya, que ja deixa tot sóc en pes de pe camin. Morir cada net, en eixer cada dia vull morir, totes les nets en eixer tot i els dies límpia, pura, com a l'enso blanc presentera mo, oh, oh, oh. Com a aire fresc que baixa de la muntanya, si no ho sou presentar, entre vides passades els que les ha arribat a mar. Cada gota de pluja en trosset que se cola pels horats de la meva pet, tant que res queden darrer, perdouen en demora en infinitats que mos ulls no veuran, però no hem de ser encara.
Bé, con estas recomendacións culturais e culinarias de Kevin Jourdain e coa canción rematamos hoxe, convidándovos a que vayades a visitar, que seguramente a gran maioría da xente seguro que estivo por esa zona, porque é tan extensa que, mal que mal, todos, eu seguro que, bueno, ti estiveche, supoño, eu tamén,
sí.
Moitísima xente pasou por, nada máis que sea para cruzar a Europa, co coche hai que pasar, así que...
Hai que pasar. É unha zona moi bonita, chea de sitios con moito encanto, tanto cidades como zonas rurais. Cómese moi ben. A casulé é un prato fantástico.
Perfecta para os días de calor, así como...
Pois eu comina no mes de maio e caíme a mitad da casulé no pantalón. E despois fun de festa co pantalón manchado e non pasou nada.
Pois moi ben.
Eu ven de partir un brazo tamén na Occitania.
Pois a verdade é que eu estuve moito na Occitania, estuve moito moi tranquila, nunca me pasou nada extraño, todo foi armonía e todo maravilloso.
Ah, non, sí, sí, isto foi armonía, pero que eu son bastante torpe, así que pois, tropecei, caín, casi escarallo aí o brazo. Pero bueno, no final foi unha viaxe chea de... alegría e diversión.
Bueno, con esta invitación a visitar a Occitania extensa e histórica, deixámolo por hoxe, escoitámonos o antes posible. Xa sabemos que non podemos dicir unha data, pois a mellor 15 días, 4 semanas, cando se poida.
Cando se poida. Pero nos tentaremoslo facer con moito amor, como sempre, porque nos presta moito facer este podcast, non?
Préstanos, pero... Pois, ás veces non. Últimamente, pois, coincidimos pouco, pero bueno, sempre voltamos. Tardaremos máis ou menos, pero sempre voltamos con novo episodio. Así que, pois, nada, escoitámonos cando poidamos.
Veña, adiú e beixiños.